Bixi, segure irratiaren sintonian, asteazkenero bezalaxe ordubete elkarrekin entzule, hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzu hau, udalaren laguntzaz eginoi duguna, mila esker, hortxe, gurekin zaudelako.
Dila garaziko herria benedikan dadila euskarari emandio behar zuen tornuia euskarari emandio behar zuen tornuia.
Guk ere beste behin emango aldiogu ba euskarari behar duen tornuia, Santos Beloki lagun hartuta erresiago bada. Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Ta, helburu bera beti?
Beti helburu bera. Euskara helburu.
Euskara helburu.
Euskara gozatu,
ta euskaraz. Bere tornuia ematea.
Hori da. Euskara gozatu, euskaraz gozatu.
Bai, eta euskaraz bizi azkenean,
Guk bai.
Beste egitealdu ba.
Gutxi? Neretza behintzat.
Uneko laroita enmeretzian.
Haim ez taztaki, baino.
Ez da nirrut igual.
Beste gauza geri iten dituguta.
Ta beste batzukin, esan beharko deu. Bueno, tira, Santos, gaur una undia, la ere. Batez ere esango nuke gainera, haundiagoa izan dela gaurko eguna ere.
Dudaik ez.
Bai,
San Isidro egunaz mintzo zara.
Oxe, San Isidro egune una undia izana.
Garai batean. Baina oain ere goi herrin badira, herri batzuk, ospatzen dutenak.
Segura bera.
Bai, eta esateate guk ere, bai, mutilon, sarri meza bai. Daukagu ordu batetan, eta gero bazkaria. Eta badaki jende desente zehatu dela.
Sarri hori kontero baltzean nola erabili duzun? Ez goi herritarrez,
Ez.
Sarri guk goi herritarrez, bueno, hemen, bakizu, ba, askotan. Haren parekoa. Eta zure sarri hori geroxiagoren parekoa zan?
Bueno, sarri torriko da. Geroxo torriko da.
Hoxe, Geroxo izango dezuen meza ordu. Bai. Mutilon, ordu bat akaldea meza, eta gero herri bazkari egin dezue.
Hori da, bai.
Bai, bueno, seguran, herriin gauen iluna barran izango da, ardo banaketa, herria farik, eta bueno, beste zemaitu kitan ere, uaindik ere, seinaletxoak izaten dira.
Bai.
Nekazaritzak bera egin duenarekin bat, esango nuke San Isidrok ere bere zabutza edo ospea edo galduruela.
Bai, nekazaritzara joan den bezala, eman nekazarie ba geota gutxi ospatzen dute. Geota nekazari gutxi da goi herrin.
Aldiz, ez dan askok, aitzeki hortan ospago egiten da.
Hori ere ingo dute. No, izan ere jai egitea ospatze betire goxu izaten dut.
Ala da.
Bai.
Beraz, San
Isidro beraz, gaur. Ta, gure zeak esaten du, gure zabalak, peliok, ba, euskeran, Euskal Herrian da ez dula hainbeste esaera San Isidrori lotuta. Oan baiatzean pilo bat dago, baina San Isidrori egotea. Aldiz erderaz asko daudela esaten du. Ta ni bat hartu dut, polite iruditu zait, magizu San Isidro fan badu ba, ardi, zera, mesata hun eta arte hortan aingeruak aitzen zitzaizkulea goldean. Ta geho, pobretaz ere asko okupatzen zen, da, horrekin dijoa esaldi hauta. Erderaz da, por oír misa, idar zebada, nunca se perdió jornada.
Betxu.
Bai, geho, maiatzean, magizu, zea da, ja hartuak eta ereiteko garaia da, ordun ba, esaera hau hor dago, maiatzean elorrize lorien, hartue lurrien. Izan ere, hartua ba, beruarekin eraiten da. Ez? Aldiz gara-garra eta garia eta nola egiten diren azaruan eta hor ba, denborak ez du hainbesteko garrantzirik.
Horten denbora laguntzen ari da.
Ja. Tango esa erare bada, hartua beroan, erein, hartua erein beroan, hazi beroan eta jan beroan.
Bai, hori da. Aukeran,
bai. Bai. Gero, Matiasetan, atzo zen, San Matias, postolua, eta Matiasetan, esaera hau badua, eguzkiak jotzen du itzal guztietan. Ja, maiatzean, ja nola. Aldiz, esaera guain bai, baina lehen Matias ospatzen zen, urtarrilan, ez, hilbeltz, ez, uste dut, otsailan. Eta otsailan, eta orduan ba, gizu, orduako ez digoa. Baditu, esa molde desente, beraz otsaileko garo zearekin ondo digoa zena.
Bai.
Eta guain ez
hain... Eta beste batzuk maiatzaren amalaukin.
Bai, zateateako hau, eguzkia jotzen du itzal guztieta. Bueno, hori guain goa dugu. Bueno, guain esaten badizut albientea zer den.
Albientea.
Albientea.
Zuk esaten maidea zu zer den, igual etorriko zat gogora.
Bueno, nik aurretan banakin, aurretan entzuten nuen, baina geoztik ez dut uste.
Albientokin da ez dauk ez da ikusik ez da.
Ez, eta geoztik ez da sekulan entzun eta. Oendela gutxi, txipitxapa, baizu bastango aldizkaria,
bai.
Eskura etorri zitzaidan, eta albientea esaten zu. Albientea eta geohistoritxoa zakarren horrekin. Ta, nik horrek zerbait esaten zidan, eta gu nintzen iztegietara. Eta azkuen begiratu nuen, albientea zertzen, eta esaten du ba, aguazil. Aguazil, ja. Ta, edo, zean berri, edo frantzesez jartzen du, agent de poliz.
Bai, hori da.
Bai. Geomugikara joan naiz.
Errimutila.
Bai, torriko dira horiek.
Bai, bai.
Beraz, gero joan nintzen, mugika iztegira, eta aguazil, ber alguazil. Bueno, nunbait batzuk alguazil esaten dute. Nik aguazila edo algua. Bueno. Gero, ize mordo bat akar beraz, hoien artean, herriko mutil, herri mutil, uri zain, ertzain, eta albiente esaten du gure zea, beraz musika, biltzen dela guinaparroan eta Gipuzkoan ebai, jartzen du. Bueno. Gero Schuberon berriz, manuzpeko. Esaten omen da, manua, manuzpeko. Eta behiratu dut, lande iztegian, eta manuzpeko ejartzen du agent de poliz. Beraz,
Bai, manuzpeko.
Bai. Bizkaian omen esaten da amabi, amargizon, zaindari, zainlari, zigorlari.
Bai.
Gipuzkoan berriz, herriko mutil, udalzain, aguazil, xinel, potxo, guaro, prostu, izen mordo bat da, Beraz, hori dena aurkitzea behartu nau, nene, albientek. Albiente.
Albientea, deitu. Hala, ikasi deu bat gehiago.
Bueno, eta guain, itza banituzke, baino, nola denborare.
Bueno, itzen bat oraindik ere.
Geo banituzke ba bi poesi txiki.
Bueno, ordun zure aukeran.
Bueno.
Zemaitit, zemaite hori, horren arabera, bai, guen jore bai.
Izbat esango dutu. Zate bateako, segurako itzak aspaldi ez ditugu, aipatu. Eta txuringoa.
Ha, bai. Hori ezagune da lare ez.
Bai, Nik ez nuen ezagutzen.
Nola esaten diozu ba, zuringoa.
Zene?
Obeste zerbait ere bada.
Ago
etxe mentze txuringoa gauza bat da,
Arrautze txuringoa.
Bai.
Baina hemen arrunt diferentea da, honen esan aia. Ta esango dizu zer den. Gure, Laureano jartzen du, ipurtestea.
Bai?
Bai.
Hini, Maria.
Ta López Mendizabal behiratu dut, ta txuringa, ekartzen du, zuringa, txurumbel, esfinter. Intestino recto.
Deitu.
Bueno, Iru mila iztegirare joan naiz, eta txuringa anatomia esfinter anal.
Beitu.
Ta, txuringo odol almorranas hemorroide. Azkoek ere txuringa, zuringa, esfinter.
Beitu. Hau, medikuntzako iztegi seriotara pasatu haute da, hau? Pentsatzen dut baietz, ez da?
Ez dakit, ba, ez dakit. ni nola mudikuntzan ez naizen. Ta Plazido Mujikak asko ekartzen ditu esfinter esateko. Zuringa, txuringa, txirringa, txurumbel, xuringa, xurubel, ertze ondoko, Beraz, nik ere aurrena txuringa izan duena da, zuri bezala, ba, arrotze gorringoa, arrotze txuringoa.
Zuzela benekielak, onda, betxu, noa juten dan gure txuringoa.
Taipatu dut, gure Gandiaga, jabadira, 18 urte hiltzela, baino bere azken liburutik, adio liburutik, eta ikusten zen, ja, bazijoala, nun baizan ditzen zen bazijoala, eta azken bi poesi txiki hauek hartu ditut gaurko. Bagoaz, eta gure pausoak galdu egiten dira. Uneko pausoen zarata besterik ez gara lurrean. Bagoaz, besterik ez gara. Gauza polita, ongi esana, ongi esana. Eta beste hau, ezer bada denbora galdua, bai geratzen dela galdurik betiko. Ez da berreskuratzen, ezin daiteke. Urrengo ordua beste zerbaitetarako da, eta ez lehen egin behar genuena egiteko. Filosofia handia dago hor.
Bai. Beste zerbaitetarako da, ez egin genuena.
Egin behar genuena. Egin behar genuena. Ura ja, zehatu baita.
Bai, bai, hor bada, bada.
Bai,
zepentsatua. Bai. Ederrak, bikalabik, txuringoare ikasi dugu. Gure ustezko txuringo horren beste zerbait ere badala, txuringo edo zuringo, ja, bueno, bai, denetek ebertzen da, eta betxu, hemen ere. Eta Santos ba ondo bazkaldu ezazuela, ondo ospatu dezazuela gaur badakigu etzarela gurekin bisi geldituko ordu batak arte,
Ez, jo merdut.
Beste nunbait bisi segitu dezazuela hala ere.
Eskerrik asko eta zuek sei ongi, beste bat arte.
Baita.
Zaren taupadetan hitzak sortu du doinua. Olatuek beren solasean aukeratutako harria, denboran zehar dute jolasean eten ez da dinaria. Lau aizetara egan bera dabil airean, ahotan belarritan sue belea. Kalearen bizia, herri horren irria, euskararen txantxangorria. Dabil airean, ahotan belarritan, sue pelean. Kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Lau aizetara egan, bera dabil airean, ahotan belarritan, sue pelean. Kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria.
Hala, Santos Beloki kaio esan digu, eta ongietorria berriz, Zeles Goitiari eman behar diogu. Zure bisi-bisi zatoz ez da, Zeles?
Bai, berriro, bisi-bisi.
Hoxe, gaur zer da bi elkarrizketa, segura irratin?
Bai, eune berezi edana.
Gai asko menperatzen bai ditu?
Menperatu, eskutartean, eraman.
Bai, ez da. Bueno, badakizue, honek, bai, hilabetean behin bisita egiten digu, Zelesek, Santosek bezalaxe. Eta bere lanbidearekin lotutako makina bat kontu izaten ditugu aipagai, hilabetero, eta zer da, segurako liburutegiko arduraduna dugu Zeles. Eta goizean izan duten mintzagaia, ba hemen asteburuan egingo den liburu trukak eta hori, liburu truka zoka bat egiten da, eta, bueno, azaldu dezuen, hor naik ekarri zezakela liburua, txartel bat liburu horren truke, eta gero gainera ba, beste liburu batzuk hartzeko aukera. Bueno, txartel bat, bi txartel edo hiru txartel liburuaren arabera. Eta gainera goizean esan dezuen bezala, naiz eta seguran egiten den edozeinek ekarri dezakela.
Edozeinek aparte hartu dezake.
Hori da, bere liburua aurretik ekarriz, hori bai. Ez azken momentuan truke hori egiteko lan hori behintzat galerazteko alegia, bueno, hori egin beharrik ez izateko azken momentuan lentxego antolatzeko. Eta gero ja, ba, zenbait txartel, hainbat liburu. Eta diruz ere erosi ditezke.
Bai, diruz ere erosi ditezke, hombre. Berez trukaketa bai. Da, ba, liburuen trukaketa, ez? Horre, oinda, kutxen, baina, bueno, norbait etortzen bada, gusten do gustokoa, ba, bueno, ba, izu prezioare hortxe dare, unben liburuk euro baten, gaztenak, nera bena gaztenak, 2 euro, eta helduenak 3 euro.
3 euro, hori da.
Merke asko ere.
Bai, hoxe. Eta aukera segurua undia dela, hori ez da dudaik, eta, bueno, behintzat, deia ia egina gelditu da. Eta guain, ba, bixi-bixi etorri zaigu Zeles, beste aipagai batzuk tarteko. Eta beste, da, datorrena seguran izango den irakurle, tertuli, solasaldi horren bueltan, hortik abiatuta zer da, bueno. Igartza saria aipatuko diguzula, ez da?
Bai, hoi da, igartza saria, kasu honetan hasiko gea azkeneko igartza saria, zein jaso duen, Miren Amuriza, eta Miren Amuriza jaso zuenean, ba, akizue izan behar daukela, bueno, nahi ez aurrena izan behar
daukela. Bailen hori da, zer da igartza saria?
Igartza saria dago Elkar argitaletxeak, behin behasen gudalak, eta KAF enpresako dira antolatzen dutenak. Urtero antolatzen dira igartza sariak.
Bai.
Eta baldintzen artean dira 35 urtetik berako idazleak izatea. Parte hartzaileek gehienez 2 liburu izan ditzakete argitaratuak. Berez, osea,
bai, ordura arte behintzat 2 liburu, bai.
Bai, da, bai, idazle berri bultzagatzeko eta
helburua hori da garbi, ezta?
Bai, eta ez ditu igartza sariak ez ditu bukatutako liburuak saritzen. Proiektuak baizik. Orduan horregatik esaten esan dugu Miren Amuriza saritu zutela iaz.
Hori da.
Eta gero Mirenek bere proiektu aurkeztu zuen, eta arrezkero idatzi do hau sari hau, Basa liburua.
Basa liburua. Mm? Eta justu horixe izango da, urrengo ekainaren 12an okerrez banao, ba, seguran literatur tertulian aukeratutako liburua, eta, bueno, hemengo baldintzetako bat horixe izan da, egun aztet ondo esan, ekainaren 4a da, ekainaren 4a da, aste artea, eta baldintza, ba, idazlea bera hemen izatea, liburua irakurrita eraman ezkero, solasaldia areta aberatsagoa egiten da, eta beraz, ba, Basa hori aipagai.
Bai, kasu honetan, gaina liburua oso laburra da.
Bai.
Eta da, bueno, protagonista bat baino gehiago da, baino nik esan nuke nagusia Sabina dala. Zein da Sabina? Badaia edadezko emakume bat, baserritarra. Eta, ba, bueno, bere bizipena nola behin edaden aurrea eta baserriarekin jarraitu nahi animalik, baina osasun aldetik ere, ba, bueno, edadekin, ba, gizuelako, ba, osasun ere antzematen du, eta gero dauke bere kargu ere koinadu bat, Henry, eta hua da, oheratuta, zehanka bat falta zaio, eta, bueno, guare, buru ez dauke oso ondo, ordun Sabina hor, ibiltzen da batea, bestea, horre atatzen die bere amarekiko dauz, izan zitun erlazioak, bere semea labakin zen moldatzen dan, eta bueno, oidan egiz ladatzen dok, kasu hontan basa.
Basa hontan. Mm. Bueno, ba hala, hori izango da irakurgai urrengo literatur tertulian, esan bezala, ba Miren Amuritzaren saria da hori. Miren Amuritzak 2017an irabazi zuen eta hemen ikusten denez ordun, zerrenda hemen dugu oso idazle ba geroztik ere ezagunak bihurtu direnak
bai,
badaude.
Bai, dauk, Miren Amuritzan aurretik Ekaitz Goienetxeak Zaldi mamarroa idatzi zuen.
Hemen gainera ikusten denez, zerrenda ekarri bai duzu eta aurrean dugu eta Miren Amuritzak orduan liburua aurkeztu zuen ez, paperezko txoriak izena eman zion, baida. Proiektuari, lehen esan duzu, ba justu ez dela liburua bera saritzen, baizik eta proiektua orduan. 2017an Mirenek aurkeztutako ura paperezko txoriak izenekoa zen.
Gaur egun, eta, basa,
hori da.
Izan burue da. Eta aurreko urtean ere Ekaitz Goienetxea ikusten ari naiz. Karramarroa trostan, proiektu aurkeztu zen, eta liburuek gero Zaldi mamarroa izan zen.
Betu, ba, bueno, olako...
Ba, Katxali Minerrek, kasuan ere, kafe beteak eta gero geratu zen, nola heldu naiz ni, onaino.
Betu, aldatzen da, eh?
Aldatzen die, bai. Unai Bilenak hauts haietatik, aurkeztu zuen, gero...
Horre bai, horre mantendu bai, zuen, ez da? Bai.
Mikel Aillon ez tiro egin ambulantziei, Daniel Sarriugarte mamuak, eta gero erraiak, uste zen, bezkiz bali manabil.
Goizalde Landabasok ere irabazi zuen.
Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak, Garazi Kamiok beste norbaiten zapatak, Usuea Paulaza hiltzailea, Eide Rodriguez katu jendea, Katixa Agirrek habitat, Jon Martin Ero, Usue Alberdi aholki bat elurretan, Carmele Jaiok Amaren eskuak, Ase Luzorraga Karonte, eta bueno, horrela dauzkeu.
Bai asko.
Bai asko, uste dela ja hogita mala, horlako zerro uste dela, eh? O sea que,
geroztik ba Julen Gaviria.
Julen Gaviria, kangoitik itxase ikusten da, Unai Elorriaga, Bani Jofen Ilea, Fernando Morillo Hortzada Rasutan, Xabier Etxeberria egun denak ez dira berdin, eta hasierakoa Julen Gabiriak konerama gure bihotzetan.
Eta pentsa ba, lehenengo edizioa 1988an izan zen, eta, bueno, untzan urtean, ba, Elizarik irabazi zuen, eta... honen liburua datorren urtean hori egingo da. Zeuain esan behar da, ba Igartza Bekaren deialdia dagoela zabalik, eta oker ezpanago, oraindik ere parte hartu daiteke, eta ekainaren 30 arte dago izen proiektuak aurkezteko epea. Ekainaren 30 arte, eta epaimaiak eta zein diren?
Bai, epaimaiak, Garazi Kamiok, Igor Estankonak eta Ana Jakak osatuko dute. Eta aurkeztutako proiektu guztien artean zeinek irabazi duen, edo zariduna zein den, izango da iraiaren 15 baino lehen ere, bueno. Zendatuko dute.
Hala ba horixe, eta hemendi ba hurbil gelditzen zaigun saria, KAF dela eta Igartza dela, eta bueno, inguruko Beasaingo udala ere tartean dugu, eta jaia goierritar saritzat jo genezake, eta elkarrek ba Euskal Herri osora zabaltzen duen, da kafek zerresanik ez, da, baina, tira, xoxa bentsat hemen ingurutik zerbait ateratzen dela. Eta bejon deiela, ba, guzti hauei, eta gainera bere bideian, ba, lagun izan badute Igartza sari hau, ba, pentsa, ze ondo. Bueno, alare zuetzea honekin konformatzen, gai gehiago ekarri dizkiguzu?
Bai, da horre.
Liburu gehiago bentsat, bai?
Liburu gehiago, bai. berri die. Eta gaina pixkat gaur umei zuzenduta, horri aipatu izan ditugu, ba umen baloreak, emozioak, eta ba, bueno, kasu hontan, Begoña Ibarrolak atera do sail bat, eta badago pixka bat adimen emozionalak ba, garapena nola ustatzen dan, eta pixka eta adereza ba, gurasoei edo umen familien artekoei eta lagungarri bezala. Eta bueno, ba, kasu honetan da, Haserre Izugarria. Haserreari buruzko liburua da, eta da, hiru urtetik aurrera. Beste bat adibidez dira, dena ondo joango da, bai korto zena.
Betxo.
Judith ez du amore ematen, frustrazioa onartzeari. Hau oso garrantzitsua da la uste, ez? Gaur egun ze...
ez dugula erresamore ematen.
Ez dugula erresamaten eta uste frustrazioa. Etzaigula inori gustatzen baino...
Batzutan bizi behar da,
bai.
Doz asko ikasten dire.
Beharrezko da hori. Jostailu berriak, jeloskortasunaren buruzkoa, beldurrari buruzkoa, dori ausarta da. Ma ikusten zuzen barrazki politiek?
Bai.
Oso. Batzuk arraie, beste superheroiak, eta bueno, oso gauza politiek dara. Eta superheroiak esan da, karrizut, liburu bat, Max eta superheroiak. Baino kasu hontan, superheroia emakumezko bada.
Bai.
Megapower.
Max superheroia eta megapower.
Bai, kasu hontan neska bada, emakumezkoa. Horregatik, arkarri de pixka bat, ze guain arte superheroia gehienetan gizonezkoak izan dira.
Bai, filmetakoa bai, baina bizian superheroiak emakumea asko dau superheroia,
Bai. Ixi, lan jasko ikendunak, bai.
Bai.
Eta horretik
arre. Tituloi gabekoa.
Bai.
Ekitezkoa legia.
Ba, irutu zate.
Bai.
Ondo dola erakustea.
Eta superheroia.
Alde hortatik ere pixka berdintasun aldera guatzela.
Rocío Bonilla eta Oriol Malet. Gero eta, bai, itzulpena da, ez da?
Bai, gero itzulpena da, eta da Algarre editorialarena.
Neitu, zer politxe.
Eta gero ekarri beste liburu bat, ni asko gustatu zat, da anaiarreban arteko erlazioak, ez? Eta familiaren barruko erlazioak, hartu liarni.
Bai,
zein aldetik irikitzen dezun.
Ui, jene, nahia. Bueno, ikusi ez gaituzte ikusten, ez da?
Ez, baina, bueno.
Gaizki zerbait egin badetere. Irikiko nuke betiko modun. Eta bai. Iriki ezkeo, zer gertatzen zait?
Baina, ba, horrela edo betxu, horrela?
Hori da, bi aldetara iriki likeke, eta orduan, ai, hau nik ikusia nuen oain arte, ba... bi hizkuntzetako txostenetan, alegia alde batean euskeraz eta beste alde batean ba erderaz dagoeneko.
Ez, ba, kasu hontan,
baina kasu hontan
bi eipuiak bi euskeraz eta kasu baten esaten do anaiarra badie eta arrebak esaten do bere anaiekatio. Nere neba tximino bada eta gero anaiek buelta ematen badiozu esaten do nire arreba herri neuzero bada. Osea, segundo le gusten dezun.
Eta betxu erdikoa ere ze politxe. Bat buruz bera eta beste buruz gora. Baina guelte emanez gero berdin gelditzen.
Bai,
gara buruz bera, beste buruz gora.
Bai. Oso politxe da.
Oso originala. Bai,
oso originala.
Oso,
bi ipui bate.
Betxu, berezia eta eta ederra.
Anai arreban arteko.
Bat muturtua, bestean.
Bai.
Oso joku politxe, bai.
Uste, joku politxe ematen dola usteet.
Bueno, hori ere liburutegin.
Bai, hori danak, segurako liburutegikoak dira, danak.
Betxu.
Eta gero pixkat, irakurtzen, gaur goizena haitu geha, lantzen irakurketa sustatzeko, eta bueno, ez pixkat, hori dana, da bilduma bat, mailaka dijona, gutxi gora bera, eta dira kolorez berdinak urdine, arrosa, berdea, morea, eta ordun jartzen da, nik arri diate, irakurtzen da. Lehenengo maila bat ekarri da, eta ez, ba, irakurtzen, ba, 6-7 urtekin, eta esali errezak irakurtzen aste direnentzako. Adibide bezala karri da loti ederra, gehiago badare, eh? Urrengo pausua izango zen, ba, bigarren mailak, ba, badakit irakurtzen, 8-9 urteko entzako, ba, ordun, ja, dira ipuin laburrak irakurtzen dakiten entzako. Kasu honetan ekarri dut, Altxorraren uartea, klasiko, klasikoa. Gero, Sorgina eta bi konkordunak, ba, hirugarren mailan, 10-11 urte dituzten entzako, eta ja, irakurtzera itxurak dauden aurrentzako dira, eta dira, hola, luze segok jazten dira. Eta laugarren mailan bezala, ja 11 urte baino gehiago, ba, irakurtzen gozatzen duten gazteentzako, ba, Robinson Crusoe, adibidez. Hau pixkat, irakurketan mailaren arabera, hauek ere, zailkatuta dare.
Zer moduzko harrera dute, edo gixauntakoak, hola, aurreta gazten arteko, asko, bisita asko, liburutegira?
Adinen, aziala, bisita o erabiltzaile o erabiltze kopurua
jaisten da bai, eh? Ta gero berriz heldu garaian edo etortzen zaio gogoa Bai. Ola, orokorrean, esateko,
txikitatik ikasi dona doitura daukena eta etxen bizi izan duna ingurun eta bueltatzen da.
Bai, bueno. Bai,
ikusten da ja, ba, bueno, ikasketak direla, edo ja, bizitza beste modu batea, edo umekin, edo ezakit, antolatuta, bueltatzen da.
Bueno, tira, ala, olako parentesi bat irikitzen dela.
Bai, hor dago, oinarria hor dago.
Bai, bai, bueno, horrek ere ze pentsa ematen do, eta segituko dugu behintzat guk zaletasun hori bultzatzen. Eta ezaztu ere, liburu truk azoka hori, asteburuan, bueno, ostiralean eta larun batean hemen esaguran, eta Zeles berriz ere, beste zenbait konturekin, datorren hilabetean, hemen, bixi-bixi.
Oso, no? Eskerrik asko.
Zuri.
Aio.
Hemengo utza beste nonbaiteko oroitzapenak, gure buruan aurre egiten ari direnak, leku berri bat aukitzen behar zutenak, egun bat ez posible izaten alduteta. Eta bat biru, bere elburu eta sinestu. Gura txiki batez, batzakalatzen adituzu. Gurea mitxak hilak iratuan berdina. Milako lop eta izarekin begieta.
Idoia, hengo altxon hau?
Ba, hengo altxon hau.
Ongi etorri.
Bueno,
Idoia Etxeberria dugu. Telefonoz beste alde, ezin ba, aurrez aurre egon, beste makina bat kontu badituela, eskuartean egunero, eta nioguri justu proiektu hau esplikatuko digu Idoiak zertan den, eta barreta bar. Hortarako, ba, Oñatira joko dugu, eta Oñatiko ekimen hau nundin nora bideratu duten, ba, Idoia berak esplikatuko digu. Baina agurrean esan dugun bezala, engoxon hau, olako zerbait esango lukete, ba, guk hemen Goierrik, engo aldin hau, esango genukenaren parean, alegia, ikaitze egingo aldeu, edo noka, euskara, noka forma, emakumen artean ibilitako forma hori bultzatzea dute helburu engoxon hau proiektu ontakoak. Zuzen harin alnaun, Idoia?
Bai, zuzen.
Bueno, tira. Bueno, lehenbizi, esan behar dugu, Idoiak elkarrizketa ontarako proposamena eta egin genionean esaten, hoxe esaten zigula, jo, nik otxura hundik ez daukepa, ika edo noka aitzeko. Baina, bueno, alare ausartzea erabaki du dinau, baietz?
Bueno, zuzen guaxen hau, zeiatuko naun, bintzat.
Horixe. Idoia, kontaigun nundi norako ekimena dezuen hau, eta, bueno, nundik nola piztu zaizuego hori, Oñatin?
Bai, bueno, proiektu hau, herri ekimenetik sortu zunan, iaz, bueno, ba, azkenean taldetxo bat juntau bitzunan, kezka horrekin ez, ba, noka galtzen bilela Oñatin, eta, ba, iruro gehi urtetik birakoen artean, ba, ez dela erabiltzen. Mutilen artekoa hobeto gordedon, baina, ba, emakumien kasuan, ba, ez da nori pasago, eta orduan, ba, asmoa, ba, izan zunan nori emakumien nok jasotia, unietiko, itanoko emakumien formak, eta bezalde batetik bizi berretzen saiaketia be bai.
Helburua egiesan garbi ulertzen duen, baino gero hori gauzatzea ia beste zerbait den eta zailagoa la, jaso bai, jaso, baino gero hori nola praktikan jarri, nola galdutako hori berreskurau eta berriz ere normalidadera ekarri. Uf, galdera potolok ditun, eh?
Bai, oixe, ez ton samurra egitea esan, eta gupe etxako nao la magikorik. Aurtengo lana, bueno, otzaien hasi gitzen dan, bat ez be, elkarrizketak iken, eta ba nokari buruzko esperientzia hori jasoten, ba eta jardun librea be bai. Ba emakumeak noka berbetan euren artean. Gero, claro, beste kontu bat izangon, bizi berritzea. Baina claro, lehenengo ba eredu batzuk ero euki bihatzun hau, ez hori jasota eta bezalde batetik diagnostiko bat be bai herrian jakiteko ba ia ze egoeratan dauen gaur egun noka. Oman, hoxe da napur bat egin gabitzena, bai. Jasoketa lan hori eta diagnostikoa.
Eta nolabait, badakite, bueno, aurrekontu ez dakit nahikoa ote dezuen edo ez, baino aurrekontu potolotxo bat baduzue. Hemen hori esango niken seguran ere ala muduzko proiektu bat jarri zalako martxan, baino bueno, gehiago ba borondatezko lan baten segidan edo. Hemen zerbait ondo antolatua, estrukturatua, norbait horrena ardura hartu eta lan hori pagatu izangoa, nola burutu duzue justu proiektua? Zein dezue honen atzean ere, nolabait esateko?
Bai, ba, bueno, ni nabein badior dugu elkartian lanean, hau txapuntuz proiektuan, eta gure lana izaten duen hauskondaria jaso eta zabaltzia. Orduan, baixako nago esperientzia purba elkarrizketak izan eta hola, eta nien hau ardura elkarrizketen eta jasoketien ardura duna nien hau badior dugu elkartetik. Diru berriz ba oinetiko une proiektuak oinetiko udalan laguntza xakon eta hola izan den posible ba aurtengo lana aitea eta espresiona datorren urtean be ba jarraitu alizatea ja aproba bizir berritzeko planakien edo beste jarduera batzukin.
Eta be jaso eta ze formatotan egongo dun hori forma guzti horren eta ba irakurri eta ikasi eta hori dana eskura nola gauzatuko duzue liburu txosten digital zerbait ze asmo duzue?
Ba, nixon hau 16 tertulia eta 8 elkarrizketa bideoan grauta eta horraik abitzen jarten hautsa.eus webgunean oinetiko horrixan oinetiko noka proiektuan barruan. Eta poliki-poliki pango gaitun lantzen eta bideo pasarte honenak interneten ipinken danen eskura oteko hori alde batetik ba, urte bukarerako pango gaitun elkarrizketa bueno, pasarte mordua online danak etxunatu ustez, pentsutuko baino elkarrizketa gehiago egin zuen hau, eta ez da posible izango aurten danak lantzea, baina bueno, asko bai. Eta gero, ikusentzunezko bat be preparau gehiago egin hau uste bukarerako, eta izango apur bat, oinetiko nokan egoerian inguruko edo galeria zela pasaudan, edo bai, apur bat, ba, elkarrizketatiko emakume horrein testigantzekin osatutakoa, ba, 10 minutuko bideoa, eta hori aurkezpen egunean erakutzeko izan hau, bai, hori, eta gero aurrera begira, baina, ba, ondio, zehaztu bari xako nahu, jakin hau zondo, zela egin edo, bueno, baina, bai, armo izango zonan, kastero batzuk, edo antolatzea, taier informal batzuk bai, apur bat bagaztiak baita nora erakarteko, hori ja izango datorren urteko
Bai.
Lana edo.
Egitasmoaren segidan olabait esateko. Bueno, Idoia, konturatzea laiz, ia proiektu hau martxan jarri zenutenetik, bueno, jendek erresago itzeken din beraien artean, edo zuen artean, edo iki horrek ere erresago itzen den beste aurren edo, ala, zeo ze piztu dala, esateko moduna laiz, nahiz, eta epe oso laburreko historia dena, baino?
Bueno, ikusten zuena talde batetik elkarrizketatutako emakumeen artean eta 50 emakume baino gehiago zoitun kamara aurretik. Bai, sortu dela edo piztu dela hizkuntzan gaineko kontzientzia bat edo noka zeinek egiten dauen, noiz, eta oin arte igual ez txun konturatu, ez txun konstente izan. Erabilera hortaz, ero, eta hori alde batetik hori, eta gero, ba, algartu gaitun taldetxo bat, Anoka ikastea, gura daunak, eta ikasi eta ebaltia. Kaproa berde xaun, eta zide ontsi noen ikasten, eta txekonat soltura ondirik, baina, bueno, bai, hori izango zunan, ba, bueno, talde txo hori, bintzat, ba, gure artian, bago, talde txo orden ebaltia. Eta, bakero, ba, bai, herri maila da, ba, zabalketan fatia apurka-apurka.
Bueno, tira, hoxe, apurka-apurka, gauza hauek ez ditu nola, goizetik gauea ber eskuratzen eta galdu aldiz, leister galdu den, urte guztin epen, harrigarria da ze altxor ari garen alde batera uzten, behar bada hoxe, kontzientzia hori pizten ari gaitun, poliki-poliki, guain ere ziur naune, bat baino gehiago, marmarka deula, irratiz bestalde, nola leike hauen arten da zea, ikaidikun mikrofonu aurren. Bueno, ba, elburu egarbi din hau, eta galtzeko zorian daun hau, ia ba, galtu aurretik berreskuratzen daun. Nekin bat atorri doia?
Bai, bai. Ingo xo nau.
Hoxe, jarraitu baina hau, eitzen. Bueno, eta zuen proiektu honen berri ba izaten jarraitu nahiko genikeen guk ere, beraz, ala, zer delaik ere, hemen txe gaituzue eta elkarrekin bidea eitzeko modun izan gaituzela. Esker mila Idoia.
Zue. Eta bueno, eskerrak bai, proiektu honen parte hartzen dabitzen daneri.
Bai, ba, hortxe, gauzatxo bat, hementxe, ohartxo bat, zuen elkartea, badiar dugu, izena da, bai. Izena du, bueno, ba, guantxe justu, hilabetean behin izaten dugu guk, hilabetean behin, astean behin etortzen zaigu aholku emaile Gabino Murua, euskeraz asko dakiena, eta justu asteontako ekarpena jardun aditzaren erabilpenari buruzkoa da, beraz, ala, ba, zuen badiar dugu honekin ere, ia ze aholku ematen digun Gabinok, mila esker Idoia.
Ondo, eskerrik asko zuei.
Aio.
Jardun naiz, ala jardun dut, jardun aditza erabiltzen dugunean, askotan, zalantza izaten dugu, ze aditz laguntzailerekin erabili behar dugun. Alegia, lanean jardun naiz, ala lanean jardun dut esan behar dugun. Euskaltzaindiak, euskera baturako bi formak onartu ditu. Beraz, berdin dio bata zein bestea erabili. Hau da, Mikelek lanean jardundu egun osoan esan dezakegu, edota Mikel lanean jardunda egun osoan. Dena den, Koldo Mitxelenaren hiztegia hartzen baldin badugu, konturatuko gara, formarik edatuena du adiz laguntzailearekin osatzen dena erabiltzea dela. Naiz eta Gipuzkoako zenbait idazlek jardun izan aditz intransitiboarekin erabili, formarik edatuena du adiz laguntzailearekin erabiltzea da. Baina, Euskaltzaindiak bi formak onartzen ditu batasunerako. Horretaz gain, jardun aditzak beste arazo bat sortzen digu idazkerari dagokionez. nola idatzi behar dugu, jardun ala jardun? Euskaltzaindiak batasunerako jardun forma idaztea erabaki du, eta ondorioz baztertu egin beharko genituzke jardun eta antzeko forma guztiak. Jarduera, jardunean, jardunaldi formak baztertu egin beharko genituzke, eta horien ordez jarduera, jardunean, jardunaldi formak erabili beharko genituzke. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Hauxe beraz, gaurko, Gabino Muruaren aholkua, bueno, esaten duguna, astero izaten dugu bat, eta gero guri dagokigu hori kontuan hartzea, edo ez. Bueno, hurrengo gonbidatua ere hementxe behar dugu gurekin, Ales Mendizabal hortxote da, telefonoz bestalde,
Bai, bai. Batzalde
honetan, guardio. Hortxe Ales. Eta uen dio, orain dikera zer Ales Donostin? Zure jaioterri?
Bueno, ni jaioterri, baina nire herria momentu honetan, bon, ni Erroman bizi naiz, Italin, eta Euskal Herria etortzen naizenean Lazkaon.
Ah, nik uste non, baina Donostiarra izatez edo gaizki dugu hemen dugun informazio hau?
Jaiotzez, baina noen dela urte asko, junitzen ja Erromara erre bat galdu zuen irira junitzen.
Ah, betxu.
Laurogeita bian, beraz, hogeita mazazpi urte duela.
Bueno, orduan, solasaldi kontzertu honetarako txen bertan eta prest gaur arratsaldeko seiterritan eta Gerriko txokoan.
Bai, hori da, lehenengoa izango da, jira bira izeneko jira bat, antolatu dut hemen Euskal Herrian, eta gaur lehenengoa Lazkaoko Gerriko txokoan arratsaldeko seiterditan.
Aizu, hemen zure buru, zuri buruz oso bueno, polifazetikoa zehala agertzen da, zure buruzko albistetan eta abar. Zuk zure burue nola kokatzen duzu? Kompositore, instrumentu egile, musikaria biztan dena, gaurko itzaldia ere balaxe dago pixka bat, solasaldi kontzertua aurkeztua, oso hitz politak ere badakartza zuri buruzko kartel horrek, musika ez da entzuten dena soilik, entzuten ez dena ere izan daiteke musika. Ales, aurkeztu duzu gaurko solasaldi kontzertu hau, eta ziur berez kartelak ematen duen, baina oraindik ere gogo gehiago pizten duela zuri entzunda.
Ba, begira, kartelan jarri dituzten esaldiak elkarrizketa batetik atereak dira, ez da zertan gaurko solasaldiari buruzko gaia izango, zer da musika da zer, ez? Hemen Lazkaon egin ziaten noen dela, ja, nahiko urte elkarrizketa bat, eta galdera izan zan zer da musika, eta nik horri erantzun nion, eta horko elkarrizketa horretako ba esaldi batzuk atera dituzte kartelak edo komunikazio egiteko. Hala ere, bai, nolabait ni musikaria naiz, persona, osea, denak eran bezala, eta musikan beti da ni txikitatik daramat, kompositore ez, kompositore bezala bai urte asko pasan idun, baina gero duela ia 25 urte erabaki nun idazteari ustea eta musika nik egitea. Hau da, beste bati eskatu ordez zer egin behar duen edo zer egin alduen esan ordez, ba nik egin behar dudana eta esan nahi dudana. Oda, normalki egiten dudana da nik nire instrumentuak egiten ditut edo alako zer, edo tresnagailuak eta horiekin ba kontzertuak edo instalazioak edo delakoak. Gaurkoan hemen Gerriko elkartea, Lazkaoko elkarte bada, beti ere jardunaldi asko antolatzen dituzte eta urteak daramazkite gauzak egiten, eta haiek gonbidatua hementxe naiz solasaldi, ez dakit, kontzertu bat emateko, kontzertu laburra izango da, nolabait, 30-35 minutukoa, eta solasaldia nahiko irekia, nik espero dut beste batek edo beste baten batek baita ere zeo zer esatea eta horrena eta esaten den ari tiraka ba solastuko gara eta bai musikari buruz egiten duanari buruz gaurko saioa edo deitu diote musika buruz bera eta pentsatzen du ba bueno horren inguruan baita ere giriko garela zeo zer eta
ze instrumentu izango duzu esku artean.
Ba, alde batetik buruz bera jartzeko instrumentu bat, hau da, bai, hori da, buruz bera jartzeko panka bat, eta bestalde belarri batzuk, nik belarriak egiten ditut, guk intzuten dugun moduan, ba, modu oso desberdinak izan daitezke, osea, txirra bat jartzen lanean belarriaren ondoan esaten da, ba, begira,
intzuten
dut, eta hori ez da txirra balako noski, baizik eta baita ere edalontzi bat, plastikozko edalontzi bat edo behirazko edalontzia jarrizkero, ba, berdin gertatzen da. Eta orduan horiek nik dekinizkit belarriak, eta orduan belarriak egiten ditut, hau da, belarri parean, paratu aldiran tubo, edo odi, edo ontziak, edo. Eta orduan, ba, nola baita mundua beste erabatean entzuteko. Orduan, nik segurazki gauza haundirik ez dut egingo, nik uste baitut musikak, ez duela zertan musikariaren beharrik. Hola, bai, ez da, musikaria da, entzulea da benetazko musikaria, ez da egilea.
Bueno, beraz, nik beste kalifikatibo bat edo beste zaugarri bat ere jarriko nizuke, esaten duzunaren ariara, lehen esaten genituen guztiorik, baina zuk ere filosofos ere asko duzu, eh?
Zerrena, barkatu?
Filosofos, filosofiaz.
Bueno, filosofia denak gara, filosofo eta poeta eta musikari eta denak, eta bai, nik ez diot muzin egiten pentsamenduari, noski, eta pentsamendu inorkez, eta bai, filosofia, musikaren filosofia asko interesan ez zait, baitare, bereziki, baina ez solik hori, nik pentsatzen dut gehiago agian poesia, osea, poesia eta musika ez egiten, agian gauza berbera dira.
Bueno, ba, olaxe gelditzen da, berriz ere, gogora ekarriko dugu, gaur Lazkaoko gerriko txokoan, zuzen-zuzenean, Ales Mendizabal, hortxe, izango zarela, eta seiter ditan gerriko kultur elkarteak antolatuta, hortxe dela itzordua, tokia, eta abar. Ales, ba, ala, behonde izula zure bizia, zure ibilbide honetan,
Eskerrik asko, eta agoratu bakarrik bihar baita ere gaueko 10etan Arrasateko gaztetxean izango naiz, kontzertua, solasaldia ez da izango, kontzertua, eta gero ostiralean Bilboko Larraskiton, eta igandean Ozaetako Arabako Herrixka bateko gaion sorgingunean izango naiz baita ere guardian, goize guardian, baten batek gaur ezin balu etorri eta interesi izango balu, ba hori izango da jira bira.
Eta gero? Eta
musika buruz bera.
Erromara gero berriz?
Eta gero berriz, bai, noski, Erromara.
Erromara. Bueno, bala, ongi baliatu dezazula baita hemengo egonaldi hau, hemengo kontzertu, solasaldi eta gaineratiko, eta elkartuko gara, beste noizbait, beste arrazoiren batekin. Ondo segi, Ales?
Eskerrik asko, ondo ibili, aio.
Eta eskuen nolatuek eraginez Ibilbide ibialdi ikastolaren ibilgu Bide lagunen ugera adibide dara bilgu Mukazarrak botarira berririk ez eraiki Mundura eta herrira
Bueno, eta bukatzeko herri-zerri berriz-berri gabiltzia, orain arte Goierrin, ibili gara eta bereziki ba hortxe izan dugu topagunea Lazkaoko hitzaldi hau dela eta beste hitzordu bat aipatzekotan ba ostegunean bertsolamintzako bigarren saioa izango dela Senperen, bihar bertan Larraldean hain zuzen ere bertsolari lagunak elkartearen egoitzan seiterditatik aurrera eta bueno ba bukatzeko zer esango genuken, bauen jore aharatzago joan gintezkela igandean lekeition hain zuzen ere ba, geldialdia eginez, edo ibilaldia, biak egin garriak dira, biak ustargarriak, Jose de la Torrek esango digun bezala, ongi etorri.
Bai, egunon.
Zer, ibili egingo gara, gelditu egingo gara legeition, denetik egingo dugu, ze plan proposatzen diguzu, Jose, ibilaldirako igandean?
Baritu, domekan, igandean, hemen legeition dugu zita, ibilaldian. Ibilbidea izatez oso laburra da, 2 kilometro eta edrikua da. Hasita ikastolan eta amaituta faroan. Itxasoari begira egingo dugu, ibilbide guztia, eta oso bide erresa da nontzako, eta lagunetan daukagu banatuta ibilbidea. Eta gune bakoitzean, bainbeste gozada daukagu ze ondo pasatzeko. Umei begira, familiei begira, gaztei begira, danontzako dago zeo zer. Orduan, hoxe, ba, mendike invitazioa bentzat eta etortzeko likitxora.
Azko ikastolak antolatuta?
Bai, azko ikastolak. Bo, izatez, badak izue oikoa dala, ikastola batek hartzen da normalean zera, lekukoa, eta herrian bertan antolatzen da ibilaldia. Egia da, eskualdi honetan, hau bosgarrena dala, eta azkenengo laurak, aurreko laurak, ondarruko ikastolarekin batera egin dugu. Batzutan lekeition, eta beste batzutan ondarrun. Baina, bosgarrena, aurtengoa, geu bakarrik antolatzen dugu.
Bueno, eman diguzu ja ibilbidearen nundik norakoa eta egia esan gogoa, dudan zuenaren zatere, ba, benetan pisteko eta bultzatzeko modukoa da itxasuari begira, eguraldi ona ziur, ibilaldia behar duen bezalakoa, eta ala, aratzago jungo garela, ibilaldiaz geroztik ere.
Ba, bai, hortxe da, berbitu, azin genien topatzen lehenua eta probate ibilik ginen auzaketa bat egiten, eta zein izan litekeen ba, ikastolaren ezaugarria, ezta? Eta kontuatu ginen, ba, ikastola, orokorreak orokorrean ikastola, eta gure ikastola konkretoki, beti bilikarela aratzago, ez? Aratago, bai? Beti, eta hemendik aurrera be, ezinbestean, be, gauza bera egin behar dugula. Eta horregatik aukeratu gendun leloa.
Aratzago joateko alegia. Ederki ba, Jose, ba, eskertzen diguzu, eskertzen dizugu, ene, esandako guztia, ibilaldirako gonbita hor gelditzen da, eta dena nahi bezala atera dedila. Esaten didaten ez, pronostikoak eguraldi txarra ematen omen dute. Ez diogu kasorik egingo, ez erraio, eguraldiare on gu bihurtu dezakegu, baita euripen ere ala tokatuko balitz, ez da?
Bai, duerik ezuk egingo, bentzat, argi dago, ataringo dugula ibilaldia, aurrera, eta balarregi ez dugu behiratzen, horretara zen edute. Egin behar dugunez, eta gure esku ez dagoenez,
ba,
aurrera egin behar dugu.
Hori da. Lekeition egandean, itzordua. Jose, esker mila, eta ibilaldi hon.
Bai, zuei, interesagaitik. Mila esker.
Aio.
Agur, bai. Lagunen ugera, adibide dara
bilgu, mukazan. Ba, gonbidapen horrekin, ja, bagoaz, bixi-bixi, ba, datorren astean berriz ere itzuliko gara, zu zeles, gurekin bixi-bixi datorren
lehiatan. Datorren lehien.
Alaxe, eta ja, ziklontako azkena izango da, ekaina,
hortxen duguta. Ba, erdi aldea, ja, bukatzeko.
Bai. Ondo segi, entzule, aste ona pasa dezazula, eta datorren astean berriz ere, elkarrekin bixi-bixi. Aio? Eta eskuen dolatuak eraginez Ibilbide ibialdi ikastolaren ibilgu Bide lagunen ugera adibide darabilgu Mukazarrak botar
lurretatik lurretara.
Mugazarrak bota dira, berririk ez daraiki. Mundura eta herri da, nahi garelako ireki.
Ginen gara, ziren gagoz, aratzako doaz datoz. Azen baba, tiratakoz, aratzako goaz gatoz. Ibilaldian, lekeition,
ekin ez iritsi gara orain. Eta hemen gaude, garen agaratu, geure gero baten jabe.